Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. Φωνή της Ελλάδας. Κυρίες και κύριοι, ακούτε τη ραδιοφωνική σειρά «Αποστάχτη και σιωπή. Η μαρτυρική τόπη της Ελλάδας». Η ραδιοφωνική σειρά υλοποιείται με τη συνδρομή του Δικτύου Μαρτυρικών Χωριών, Πόλεων και Κομοπόλεων και του Εθνικού Συμβουλίου Διεκδίκησης των Οφειλών της Γερμανίας προς την Ελλάδα. Μικρά χωριά, σκαρφαλωμένα στις ρίζες των βράχων, αλλά και κεφαλοχώρια και κομοπόλεις που έσφυζαν από ζωή και έγιναν τόποι μαρτυρίου και θανάτου κατά τη διάρκεια της φασιστικής και ναζιστικής εποχής. Άνθρωποι που βρέθηκαν στη δίνη της ιστορίας, ανήμποροι να ορίσουν το παρόν και το μέλλον τους, έζησαν τη φρίκη και τον παραλογισμό του πολέμου. Όσοι κατάφεραν να επιβιώσουν, ορφανά και χαροκαμένοι γονείς, συγγενείς των χιλιάδων θυμάτων, έζησαν το υπόλοιπο της ζωής τους σε μια ατέλειωτη σιωπή. Ανοίγουμε το πολύτιμο αρχείο της εκπομπής «Αφύλακτη Διάβαση» και μέσα από την πολύχρονη ιστορική έρευνα φέρνουμε στο φως παλαιότερες αλλά και νεότερες προφορικές μαρτυρίες και αφηγήσεις που συνομιλούν μεταξύ τους, συνθέτοντας έναν πυκνό καμβά παράλληλων αφηγηματικών αξώνων για τις φαγές και τα ολοκαυτώματα που έλαβαν χώρα σε όλη την Ελλάδα κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην ηχοληψία και τελική ρύθμιση του ήχου, ο Κώστας Κυριακάκης. Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ, Θωμάς Σίδερης.
Το χωριό το θυμούμαι 50 οικογένειες. Ο πατέρας μου έλεγε ότι το είχε φτάσει με 80 και τώρα είμαστε 13 σπίτια ακόμα που κατοικούνται και είναι τα 6 με 2 άτομα γερόντους που έχουν φύγει τα παιδιά μας. Και ο λόγος που εγκαταλείφθηκε το χωριό μας είναι που είναι εγκατελειμμένο και δεν έχουμε καμιά συγκοινωνία, τίποτα. Και έτσι από πολλά χρόνια άρχισε το χωριό μας και διαλύει και έχω τη γνώμη που αυτό δεν μπορώ να το σκεφτώ, γιατί σταματά το μυαλό μου, πονεί η καρδιά μου να το σκεφτώ ότι ύστερα από 5-6 χρόνια, το πολύ 10, δεν θα υπάρχει άνθρωπος σε αυτό το χωριό, σε ένα χωριό που ήταν με τόλμα, που τα άντρες που έβγανε δεν βγαίνανε πουθενά και είχαν πολεμήσει με Τούρκους, είχαν πολεμήσει με Γερμανούς και στα μέτωπα και στην Αλβανία και στους μακεδονικούς αγώνες του παλιού. Και τώρα είμαστε εγκατελειμμένοι και είμαστε εδώ σαν δεξόριστους. Να θυμούμε το χωριό με τόσους ανθρώπους, με συγγενείς, με ξένους, με φίλους και να μην προλαβαίνει να κάνει το κεφάλι σου έτσι και έτσι, παρά ήσαν μια μεριά του δρόμου και την άλλη να το λες γεια σας και χαίρετε και ξέρω εγώ, και να καλαμπουρίζεις και να σου καλαμπουρίζουν και να μιλείς, και τώρα περνάς το χωριό πάντα για πάντα και δεν βλέπεις άνθρωπο. Τίποτα. Και ύστερα, όποιος τα θυμάται αυτά τα πράγματα, όπως είμαι εγώ, είμαι 70 χρονών και θυμούμαι από μικρό παιδί το χωριό πώς ήταν και πώς το βλέπω σήμερα. Αν ήμουν για να ζήσω ακόμα 5-6 χρόνια, δεν ξέρω αν να ζήσω ούτε ένα, και είναι αυτό το ζήτημα
που είναι. Πού είναι η χώρα το σφαγιό με τα πολλά καράβια, με τις 100 τις εκκλησίες, τα πλούσια τα σεράγια. Πού είναι οι άντρες το σφακιό, οι άξιοι κι αντριωμένοι, σ' όλο τον κόσμο ξακουστοί, περίσσια τιμημένοι. Όλους εφάω πόλεμος κι άλλοι ξενιτευτήκα, κι εκείνοι που πομείνανε σαν ξωτικοί γυρίζουν, κι όρεξη δεν τους κάνει πια σαν πρώτα να γλεντίζουν.
Thank you.
Και εκεί πάνω στα ψηλά βουνά με τα χιόνια, τα απομονωμένα και αποκλεισμένα, ορεινά χωριά των Σφακίων, η θάλασσα είναι αλλιώς. Και ένα καπηλιό σε ένα τέτοιο χωριό, έρημο πια. Αλλά πού και πού οι πόρτες ανοίγουν και περιμένουν τους περαστικούς και τους διαβάτες, το καπηλιό.
Ήτανε όμορφο θαρό εκείνο το παλιό καιρό το καπηλιό μου, γυάλος καημός και τσιγκουδιά βαρεμένα μέσα στην καρδιά με το όνειρό μου. Και κάθε μέρα από βραδείς του γιου ντυσμένος ο βαρδής με το λαούτο, με το κρασί του στον οντά, στον αμανέντουνα και τα τον κόσμο του. Κι ο σταυρός πέρα στη γωνιά που για δυο χίλια βρίσκια τα σιγοπίνει, παίρνει νερό σαν τραγουδί που το λαούτο του βαρδί το πόνος δίνει.
Καστανά σαν τα δικά σου. Όποια πέτρα κι αν σηκώσει στα χωριά των Σφακίων, έχει να σου πει ιστορίες αγώνων και μαχών. Για παράδειγμα, εκεί, στην Αράδενα, κι εσύ ήταν η κατοική της πάντα λιγοστή. Τόσες και τόσες μάχες έγιναν στο φαράγγι της, δύο βήματα από το χωριό. Σήμερα, η κοινότητα αυτή, η μικρή ορεινή κοινότητα των Σφακίων, είναι έρημη. Αποτέλεσμα μιας αιματηρής βεντέτας που ξεκίνησε το 1948. Και κάποιοι κάτοικοι επιστρέφουν κάποτε και ανοίγουν τα ερυπωμένα σπίτια. Μια βόλτα λοιπόν στο πετρωμένο χρόνο, έτσι όπως τον θυμούνται οι κάτοικοι των ορεινών χωριών των Σφακίων.
Εγώ ο στρατιώτης Έχω ζηλήσει όλη την Ελλάδα και τα παλιά χρόνια, γιατί με πιάσανε έτσι πολέμοι και ξέρω εγώ. Και οπουδήποτε με ρωτούσαν από πού είμαι, οποιοδήποτε είχαμε ρωτήσει, αξιωματικός ή πολίτης ή στρατιώτης, και να του πω πως είμαι Σφακιανός, με κοίταζε ιδιαίτερο. Γιατί τα Σφακιά έχουν παλιούς αγώνες και είναι από εκείνα τα χρόνια που σηκώσανε κεφάλι του Σουλτάνο 2000 του Φέτια, έπρεπε να μείνει στην ιστορία και έμεινε. Μια ιστορία έχουμε. Ύστερα τι διάκριση να πω τώρα για τους Σφακιανούς, δεν μπορώ να πω τίποτα γιατί είμαι εγώ Σφακιανός και ύστερα τι να λέω. Έχουν οι Σφακιανοί μια ιδιαίτερη περηφάνεια για τους παλιούς αγώνες, για την ηθικότητα που είχαν πάντα, για τα έθιμα που είχαν, που ήταν βέβαια τα έθιμα ήταν πολύ σοβαρά. Ήταν ανθρώποι περήφανοι που κράτα καθένα στη θέση του, σέβονται τον ένα τον άλλο. Εδώ να χαμπαδευτεί κανείς, από την Πέμπτη, την Κυριακή θα γίνει Στεφάνος, από την Πέμπτη έμπαιρανε μπροστά. Να σιάζουνε κουλούρια, να σφάζουνε κασάπικα, να γλεντίζουνε. Το Σαββάτο βράδυ μαζεύοντας οι καλεσμένοι, έξω από το χωριό ήταν οι καλεσμένοι, από διάφορα μέρη. Και άρχισε το γλέντι και πότε εδιάλειε την Τρίτη το πρωί, πότε την Τετάρτη. Τη Δευτέρα δεν εδιάλειε ποτέ. Τη Δευτέρα κάνε κύκλο στο χωριό στα σπίτια, τις πέραν όλοι. Και την Τρίτη το πρωί, αλλά μερικοί έθελαν να κάνουν τριμερίτικο γάμο, λέγανε. Και ο τριμερίτικος γάμος ήταν να φεύγουν την Τετάρτη το πρωί οι καλεσμένοι. Εδώ στο χωριό Στεφάνος έχει να γίνει πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια. Γιατί και να παντρευτεί κανείς, φεύγει από εδώ, παντρεύεται αλλού και εδώ στο χωριό δεν γίνεται τίποτα. Τίποτα δεν γίνεται.
Και αφήνουμε πίσω μας τις κορφές, τις υπαγωμένες κορφές στο Σφακιό και πηγαίνουμε πια κοντά στη θάλασσα. Πάμε στο βουβά Σφακίων και ακόμα πιο νότια, στην Παναγία τη Θημιανή. Και εκεί συναντούμε τον ήρωα αυτού του ραδιοφωνικού ντοκιματέρ, τον Κανάκη Γερονιμάκη, ο οποίος θυμάται το πώς αντιμετώπισε η οικογένεια τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή πώς ήταν η κατάσταση, πώς βίωσε τις δυνάμεις κατοχής και βίωσε όλη εκείνη τη δύσκολη περίοδο, τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένειά του.
Η οικογένεια Γερονιμάκη στα χρόνια της κατοχής πώς επιβιώνει, πόσα αδέλφια είσαστε στην οικογένεια, πώς ήταν η ζωή σας στην περίοδο?
Ήταν εκείνα τα χρόνια σπάνια, όλες οι οικογένειες σχεδόν ήταν πολύτεκνες, σπάνια η οικογένεια να μην είχε χάσει και μικρά παιδιά. Η παιδική θνησιμότητα εθέριζε. Λοιπόν, έκαμε η μητέρα μου 6 παιδιά, τα δυο μας πεθάνανε μικρά, καταφέραμε να μεγαλώσαμε, είχαμε την ατυχία ο μεγάλος μου αδερφός σκοτώθηκε στον Εφήλιο πόλεμο. Έτσι ήταν τα χρόνια τα δικά μας.
Η αντίσταση εδώ στην Κρήτη, κύριε Γερονιμάκη, πότε αρχίζει?
Ο Μανώλης ο Κελαϊδής ήταν στην αεροπορία. Το 43 ήμουν μαντρατζάκι σε ένα τυροκομείο πάνω, δεν ήταν κοντά στο Φαράγγι. Και την ώρα που, την ύστερη του Ιουλίου, με στείλανε να φέρω τα πρόβατα να τα χωρίσει καθένας, γιατί 5 ξεκτινοτρόφοι κάναν το μητάτο. Θέλω να πάρει καθένας τα δικά του. Και προβαίνει ένα αεροπλάνο πάρα πολύ χαμηλά, εγώ νόμιζα πως είναι γερμανικό και το κοίταζα ο τάραχος. Αλλά δεν ήταν ακριβώς πάνω από το κεφάλι μου, άρχισε και χτύπανε τους Γερμανούς το φρούριο του Ακονέ. Και οι κάλικες επέφτανε γύρω-γύρω μου. Και μόλις άρχισε και χτύπησε, έτρεξα εγώ πίσω από μια πέτρα, λέω μπορεί να τον έριξει και μπόμπες να με βρήκαν ένα βλήμα. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν, μετά πήγε στην Αφρική. Και στα χρόνια της κατοχής βγήκε με υποβρύχιο εδώ. Και είχαμε πολλές ομιλίες, γιατί ήταν ας πούμε το 44. Και είχαμε πολλές ομιλίες για να συγκρατήσει όσο μπορούσε τον κόσμο από τον Εμφύλιο. Και στην Κρήτη δεν έπιασε ο Εμφύλιος, εγώ έζησα πάνω σε τα χρόνια του Εμφυλίου και είδα τι καταστροφές συγκινήκαν για τη σκοτωμή, ενώ στην Κρήτη τελείως άλλα φορά περάσαμε εμείς. Και λέω, ότι συνετέλεσε, γιατί έκαμε ομιλίες και στα Σφαγιά και στις άλλες επαρχίες. Έκαμε ομιλίες αυτός για να συγκρατήσει τον κόσμο από την αδελφοκτονία. Τα υποβρύχια τότε ερχότανε κρυφίως και κάνανε τη δουλειά του και φεύγανε και δεν, ποτέ δεν τα είδαμε στα υποβρύχια. Γενικά το οι Γερμανοί είχαν κυρίαρχη των ουρανών, αλλά τις θάλασσες δεν ήταν. Μάλιστα και όταν ήταν η μάχη της Κρήτης, κάμανε επίταξη σε 13 καράβια, και μικρά βενζινάκατα και 2 ατμόπλια, και με συνοδεία Ιταλικού πολεμικού πλοίου ετοιμάσανε στρατό και εφόδια να κατεβάσουν στα Χανιά. Αλλά τα αγγλικά παπόρια τα πνίξανε στον δρόμο και θαρόπωσε, πέρασε ένα πρέπει να φτάσει εδώ. Και όταν έγινε τον Ικάντανος, σε μια-δυο μέρες το μάθαμε κι εμείς. Αυτοί οι Γερμανοί από τις πρώτες μέρες πήρανε το 20 του μήνους εκτυπήσανε εδώ, 21 πιάσανε το αεροδρόμιο, 25 πιάσανε την Κάντανο και δυτικά το χωριά των Χανίων. 27 πιάσανε τα Χανιά. Έτσι 27 του μήνα, του Μάη, ο στρατηγός Φρέιμπεργκ, ο νεοζηλανδός στρατηγός Φρέιμπεργκ, ενημέρωσε τον στρατηγό Ουέλς. Ο Φρέιμπεργκ ήταν διοικητής των εν Κρήτη συμμαχικών δυνάμεων. Ο Ουέλς ήταν υπουργός, ήταν αρχηγός των εν Μέση Ανατολή. Και όταν ενημερώθηκε ο Ουέλς ότι η κατάσταση στην Κρήτη είναι κρίση, και πήρε εντολή να εκκενώσει την Κρήτη. Και αμέσως άρχισε να αποσύρεται ο στρατός, ο συμμαχικός στρατός, προς τα Σφακιά, με προορισμό να βαρκάρουν από τη χώρα Σφακίων για την Αφρική. Και ήρθανε 8 καράβια, ήρθανε στις 29 του μήνα. 8 καράβια και πήρανε 6.500 στρατό. Και ήρθαν ύστερα και την 30 του μηνός, ήρθανε και υδροπλάνα και καράβια, και ήρθαν και την 31 του μηνός 3 αντιτορπιλικά και ένα καταδρομικό, και πήρανε πάλι πολύ και έφυγε περίπου 15.000 στρατό, γιατί φύγανε και από το Ηράκλειο καμπόση. Αλλά πιάσανε και εδώ στην Κρήτη 10.254 πιάσανε χμαλώτες. Όταν πιάσανε εδώ στα Σφακιά, πιάσανε 6.000 περίπου. Και όταν τους πηγαίνανε απάνω, εγώ σε απόσταση 1.000 μέτρα τους έβλεπα και άκουγα το ποδοβολητό τους. Γιατί φορούσανε άρβυλα με πέτσινες όλες και είσαι και πεταλάκια στις όλες. Και ήταν ακόμη άσφαλτο, είχαν και πέρα κάμποσο, και άκουγα το ποδοβολητό τους σαν και να ήταν κοντά.
Εις το Σφακιό τσι κορυφή πάνω επάνω σε μια μαδάρα ητός κράτα ασθανή, αητός κράτα ασθανή κράτα τα νύχια του. Αδρόε, αδροπίνο, αδροπίνο κεφάλι πάνω σεύρα. Πάνω σε σε βράχο το χτυπά.
Θυμηθείτε και πείτε μας για το περιστατικό που οι Βρετανοί πετούσαν τα αυτοκίνητα στον κρεμό.
Εδώ τα πετούσαν, εδώ στις τροφές. Ήρχονταν ως εδώ και κάπου εκεί τελειώνε ο δρόμος, δεν μπορούσαν να πάρει πιο πέρα. Τα αφήναν αυτοί εκεί με αναμένη μηχανή και με ταχύτητα και κατρακυλούσε. Και τα πράγματα που ήσαν στις καρότσες τα πετούνταν στον αέρα και φτερουγώσαν τα πράγματα. Και το πρώτο αυτοκίνητο που είδα εγώ να κατρακυλά, νόμιζα πως ήταν δυστύχημα και στενοχωρήθηκα, λυπήθηκα, λέω σκοτωθήκαν οι άνθρωποι. Πάει ύστερα βλέπω 5, 10, 100, δεν ξέρω πόσα πέσανε. Και εμείς εδώ παραδοθήκανε οι Άγγλοι και ό,τι κρατούσανε τα πετούσανε. Ακόμα και οι μονάδες, οι ταμείες των μονάδων πετούσαν τα λεφτά. Δυο χωριάνοι μου βρήκανε πολλά λεφτά. Ο ένας ένιωθε και χρωστούσε κάπου και πήγε και έβγαλε το χρέος του. Ο άλλος τα φύλαγε και χάνανε την αξία των. Δεν μπορεί να ξαναβρούν την αξία των. Και τα πέταξαν και στο σπίτι μου έχω ακόμη από εκείνα τα πεταμένα. Και ήσαν 1050 είχε βρει. 1050 σε μια βαλίτσα. Και ακόμα είναι σε κανάλια του χωριού.
Αυτή λοιπόν ήταν η αποχώρηση των Βρετανών από την Κρήτη και ιδιαίτερα από την περιοχή των Σφαρκίων και ο Κανάκης Γερονιμάκης στο σημείο αυτό θυμάται τους τελευταίους μήνες του πολέμου.
Οι Γερμανοί στις 20 του Σεπτέμβρη εκάψανε το Φρούριο στο Ρακονέ και στις 26 του μηνός αυτοί κατεβήκανε στα σκύφου και ενωθήκανε με το λόγο που έμενε στα σκύφου. Στις 26 του μηνός εγκαταλείψανε την επαρχία. Αλλά και από την άλλη Κρήτη μαζευτήκανε και ήσανε από τη Γεωργιούπολη μέχρι τον Ταυρονίτη. Κάμενα και πέρα, είπαμε, από το Σεπτέμβριο του 1944 και ως το Μάη του 1945 ήσανε. Και είχανε θύλακα, ας πούμε, σε αυτή την περιοχή. Στις 12 του Νοέμβρη του 1944 ήσαν μαζεμένοι οι αντάρτες δικοί μας γεμάτος ο τόπος σε δοντά κεραμιά και θέλανε να χτυπήσουν τους Γερμανούς αλλά δεν το επιτρέπανε ούτε οι σύμμαχοι μας αλλά ούτε η στρατιωτική διοίκηση και είχαμε στρατιωτικό διοίκηση, είχαμε τότε ένα παπαδάκι από τον Καλλικράτη. Και όμως οι Γερμανοί μια φορά κάμανε μια εξόρμηση και φεύγουν από τα Χανιά και πάνε τραβούσαν, δεν ήταν στο κλεφτοπέραμα κοντά, κοντά στο Θήρσο. Επέστανε στο κριτικό λόγο. Διοικητής στον κριτικό λόγο ήταν ένας χωριανό μας ο Προκόπης Αμπολιώτης. Και ήταν σφαγιανοί όλοι. Και σκοτώσανε πάρα πολλούς Γερμανούς, αλλά σκοτωθήκανε και δικοί μας καμπόσοι. Σκοτώθηκε ένας καπετάνιος από τον Καλλικράτη, Μανουσέλης Μανούσος. Και ένας ανθιπολογαγός από την Ήμπρο, Μανούσα Κασίθης. Σκοτώθηκε ένας κουτρούλης από Ψηλάκους, καπετάνιος κι αυτός. Σκοτωθήκαν κι άλλοι δυο τρεις που δεν θυμούμε τα ονόματα. Ύστερα δά, στις 8 του Μάη του 1945, τέλειωσε ο πόλεμος για την Ευρώπη. Αλλά οι Γερμανοί ακόμα, το Τρίτο Ράιχ ήταν μόνο στα Χανιά. Στην άλλη Ευρώπη δεν υπήρχε πουθενά. Και ύστερα παραδοθήκανε τον Ιού του 1945 και παραδοθήκανε στους Άγγλους.
Στο κοντινό πλάνο, ο Κανάκης Γερονιμάκης, ένας 95χρονος κριτικός με σπουδαίο ταλέντο στη συγγραφή, γράφει πολύ ωραίες μαντινάδες, έχει γράψει σπουδαία βιβλία, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι θεματοφύλακας των παραδόσεων της Κρήτης. Στο γενικό πλάνο όμως είναι τα Σφακιά, ο ηρωικός τόπος των Σφακίων.
Η ελευθεριά της Κρήτης αρχίχθηκε από τα Σφακιά. Χρονολογία ακριβώς δεν θυμάμαι πότε έγινε η πρώτη επανάσταση του Δασκαλογιάννη. Μόνο με Σφακιανούς. Επειδή του τάσανε η στρατηγή η Ρώση, εσήκωσε και αυτό τους Σφακιανούς και πήρε κάτω και κατέπιε στη Μαλάξα και μετά είδε ότι δεν ήρθαν τα παπόρια τα ρουσικά και εποδοθήκανε οι Τούρκους. Και μαζεύονταν οι Τούρκοι και είδαν ότι δεν μπορούσαν να μηθούν ποτέ αλλού παρά μόνο στην Κράπη. Στην Κράπη σταματήσανε, πολεμήσανε και όμως οι Τούρκοι ήταν πολλές χιλιάδες και οι Σφακιανοί λίγοι και αποκάμαντον τα Μπονετσιά και φύγανε από εκεί όσοι ήταν ζωντανοί γιατί σκοτωθήκανε πολλοί. Όλη η Κρήτη ήταν σκλαβωμένη από Τούρκους και μόνο τα Σφακιά ήταν ασίδωτα. Ούτε πληρώναν τίποτα τον οπλισμό των νέων που θα θέλουν να πάνε, δεν τους ενόχλει κανένας. Ήτανε τέτοια τα Σφακιά. Μόνο τα Σφακιά από όλη την Κρήτη. Ο Δασκαλογιάννης ως ξύπνιος άνθρωπος και ως παλικάρι σκέφτηκε γιατί μόνο τα Σφακιά να είναι ελεύθερα και η επίλοιπη Κρήτη να είναι σκλαβωμένη. Συνονοήθηκε με αυτούς τους Ρώσους στρατηγούς, είχε αυτός καράβια δικά του και μετάφερε όπλα και πολεμοφώθεια όσα μπορούσε και όπλησε όλη την επαρχία ότι ήταν από 55 χρονών μέχρι 20 όταν έκαμε την επανάσταση. Τετρακόσια χρόνια ήταμε σκλάβοι η Κρήτη. Την ελευθερία πόσο την αισθάνομαι. Φαντάσου ένας άνθρωπος να είναι τυφλός και ύστερα να δει από το όμως το φως. Έτσι την αισθάνομαι κι εγώ και την ελευθερία.
Και πόσο δίκιο έχει και τα χρόνια περνούν και ο πόλεμος τελειώνει.
Και οι άνθρωποι θα πρέπει να ξαναφτιάξουν τις ζωές τους. Και είναι και εμφύλιος και ο Κανάκης Γερονιμάκης θα πάει στρατιώτης, θα υπηρετήσει και κάποια στιγμή θα επιστρέψει πίσω στο χωριό του, στο Βουβά Σφακίων.
Τα χρόνια που ακολούθησαν, εσείς πήγατε στρατιώτης. Πώς ήταν η κατάσταση εδώ, στο χωριό και στην...
Πάλι η φτώχεια εύκολα έχετε, δύσκολα φεύγει. Εγώ έκανα 1,5 χρόνο στρατιώτης, γιατί έκανα 2-3 χρόνια οι άλλοι που πήγαμε μαζί, αλλά εγώ ήμουν θύμα πολέμου και μεταφέρθηκα δευτέρα σειρά εφεδρείας και απολύθηκα στις 18 μήνες. Ο κόσμος, είπαμε, ήταν φτώχεια εδώ. Όταν απολύθηκα, ήρθα στις 6 του Αυγούστου του 50. Και πάω στις 7 του Αυγούστου στο μαγαζί και βάζει ο καφετζής ένα μαγνητόφωνο για να μου κάνει έκπληξη, για να δείτε τα δεδομένα της εποχής εκείνης. Και ύστερα μου λέει, το περίμενος Κανάκιον, δεν έφυγες. Πώς θα δεις έτσι να εξελίξεις στο χωριό μας. Ένα μαγνητόφωνο, μωρέ, τον πατέρ μου, και ήταν εξέλιξη. Ήταν διαφορετικά, είπαμε, τελείως τα πράγματα. Τότες, άμα απολύθηκα, φτιάχναμε ένα δρόμο στα Σφέντου με τις καλύδες, τον αρχίξαν, τέλος πάντων, μας έβγαλε μετά και καμιά φορά η νομαρχία 10.000. Και πολλές φορές με βάλανε με ένα επιστάτη. Λοιπόν, τα 10.000 εκείνα τα χρόνια έπιανες, δίδανε, το λέγανε πρόνοια εργασία το πρόγραμμα αυτό. Και δίδανε 10 δραχμές στο μεροκάματο, αλλά έσχιαζες δρόμο για να πας στο χωριό σου. Και δεν είχες τι να κάνεις καλύτερο και πήγαινες να πάρεις, γιατί με τις 10 δραχμές έπαιρνες 1,5 ψωμάκι. Άρα είχα κάθασε, δεν το είχες. Λοιπόν, οι 10.000 που έδινε από το πρόνοια εργασία ήταν αισθητή στην οικονομία του χωριού. Τώρα βγάζουν κάμποσα εκατομμύρια και έρχονται οι εργολάβοι με τα μηχανήματα και δεν απομένει ένα φράγκο στο χωριό. Το έργο που κάνουν μένει, αυτό καλό είναι. Αλλά καθόλου αισθητό στην οικονομία του τόπου. Τα 10.000 ετώτες ήταν αισθητά. Γιατί πρωτήτερα που δεν είχε φράγκο, ύστερα βρίχνε 2-3, έπαιρνε μια ουκα ψάρι, έπαιρνε μια ουκα κρέας, έδινε στο παιδιού σου κάτι τι. Αλλάζαν τα πράγματα με τα 10.000. Με τα 10 εκατομμύρια τώρα δεν αλλάζει τίποτα.
Σταύρος Ξαρχάκος, Νίκος Γκάτσος και ο μεγάλος Ξυλούρης. Και ένας τρόπος για να κερδίσει κάποιος την ελευθερία και την αθανασία είναι το τραγούδι. Είναι τα ριζίτικα τραγούδια, αλλά και τα τραγούδια της στράτας.
Έχω πολύ δύναμη είχα στην ποιήση και μάλιστα από το Πολυτεχνείο της Κρήτης έχουν δώσει και ένα μετάλλιο και διπλωματικό, τιμητικό δίπλωμα για την απόδοση μου στην ποιήση.
Ένα ριζίτικο μπορείτε να μας πείτε.
Και θα πω και έχω βγάλει και ριζίτικα. Στο Φραγκοκάστρο που πήγαμε, ήταν ο Τελιάνης ο στρατής, είπαμε, στο Φρούριο. Και έγραψα εγώ ένα ριζίτικο. Κάτω στο Φραγκοκάστρο τις Τούρκους πολεμούνε. Οι Τούρκοι έφαγαν ζυρμιούς με τον Χατζή Μιχάλη. Μα ο Ντελιγιάννης ο στρατής με 60 παλικάρια τσι Τούρκου τσι τιμώρησε.
Μπορείτε να μας τραγουδήσετε κάτι?
Να σας πω και μάλιστα έχω κάνει εργασίες και για το, έχω λάβει και σε συνέδριο και έτυχε στο συνέδριο, κάμαμε συλλάκους στο συνέδριο και στο Καράνο. Και ήταν εκεί ο Αρχιεπίσκοπος. Άκουσα την ομιλία μου και άμα πήγε στο Ηράκλειο μου στείλε συγχαρητήρια. Γιατί άρεσε η ομιλία μου. Αλλά έχω γράψει και άλλες εργασίες και δίνω έμφαση ιδιαίτερα στο τραγούδι της στράτας. Γιατί και αυτό είναι ριζίτικο, αλλά τα τραγουδούσαμε μόνο στη στράτα. Αυτό τα τραγούδια της στράτας έχει ένα σκοπό. Είναι 40 τραγούδια, όλα με τον ίδιο σκοπό. Πάρα πολλά από αυτά λέγονται σε συγκεκριμένη φάση τη πορεία, ας πούμε, που έκανε ο γάμος. Ας πούμε, όταν ήθελα να ξεκινήσει ο γάμος, έλεγανε το τραγούδι «Δώσε μας μάνα την ευχή να ξεκινήσει ο γάμος». «Η γευτή μου μπρος και πίσω σας, δεξιά σας και ζερβά σας, να πάτε να μου φέρετε την ύφη του παιδιού μου». Και έναν από ψηλή γενέκια από καθάριο γέμα. Γέμα το λέγανε, πολλές δασινόμενες λέξεις, τον εφάζανε πρώτα ένα γάμα. Και το γέμα το λέγανε γέμα. Μάλιστα. Και ύστερα, άμα έφτανε ο γάμος με την ύφη, λέγανε πρόβαλε μάνα του γαμπρού και πεθερά την ύφη. Συναντήσε τον ακριβώς σου γιο και την καλή σου νύφη. Και όταν φεύγαμε με την ύφη, από το σπίτι της νύφης, παίρναμε την ύφη και φεύγαμε, λέγαμε «Αποχαιρέτα νύφη μου όλους τις συγγενείς σου, μα πρώτα τη γονέα σου και τα γλυκιά σου αδέρφια και τις γειτονοπούλες σου και τις όλες οι φιλενάδες». Και στο δρόμο πάλι, άμα ήταν τα ριζίτικα τραγούδια Τσιτάβλας, Τσιτάβλας τα λέγαμε, γιατί είχαν τάβλες για να απλώσουν τα φαγιά, τάβλες για καθίσματα και γι' αυτό λέγαμε Τσιτάβλα στο τραγούδι. Τσιτάβλα στο τραγούδι λέγαμε 2-3 στροφές. Ενώ το Τσιστράτας ήταν μια μακροσκελή γιατί δεν μπορεί να διασύσουν χιλιόμετρα και δεν πειραζόν όσοι οροθέραζε.
Αλλά πριν από το γάμο είναι το προξένιο και το έθιμο του κοψίματος της κλωστής. Εφόσον πια η προξενιά ήταν τελειωμένη, ελέγανε πως την κλωστή την είχαν κομμένη. Της νύφησε ένας συγγενής, τη μια άκρη κρατούσε και ένας δικός από το γαμπρό την τράβανε και σπούσε. Όπου σε αυτό το προξενιό, της νέας και του νέου, με της κλωστής το κόψιμο έμοιαζε συμβολέου. Το προξενιό για τα παιδιά ήταν τελειωμένο και ήταν και το συμπεθεριό κατευχαριστημένο. Αυτά γράφει ο Κανάκης Γερονιμάκης. Όμως, επειδή μιλήσαμε για το ριζίτικο και μας μίλησε και ο Κανάκης για το ριζίτικο και ακούσαμε και προηγούμενα τον Νίκο Ξυλούρη, να σας πω, φίλοι ακροατές της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, ότι το 1976 ο Γιώργος Παπαστεφάνου σε μια εκπομπή αφιερωμένη στον Νίκο Ξυλούρη, η εκπομπή λεγόταν «Μουσική Βραδιά», ο Νίκος Ξυλούρης τραγούδησε ριζίτικα μια προηγούμενη συνεργασία με τον Γιάννη Μαρκόπουλο, αλλά και τον Ερωτόκριτο, όπως τον είχε μελοποιήσει ο Νίκος Μαμαγκάκης. Και αυτή την εκπομπή, η οποία έχει ψηφιοποιηθεί, μπορείτε να τη δείτε αρκεί να επισκεφτείτε το μικρό site της ΕΡΤ, archive.ert.gr. Και στο σημείο αυτό, ο Κανάκης Γερονιμάκης επιτέλους μας τραγουδά ένα ριζίτικο.
Και μπορώ να σας πω, στη στράτα στο σκοπό. Ήτανε ένα τραγούδι. Ρε κορά, κορά, σιωστή. Ρε κορά, σιωστή, στην Ανατολή. Κορά, σιωστή, κορά, σιωστή, στην Ανατολή. Ενε φαίνεσαι ένα και τραγούδιε. Ρε μαωσί, μαωσί ρυσμός. Ε μαωσί ρυσμός του μασουριού. Ο σειρισμός, ο σειρισμός του μασουριού. Έτσι ο χτύπος του να το πελάγου. Και ο τραγουδιό. Το τραγούδιο τσιλίγερης. Το τραγούδιο τσιλίγερης. Εσύ ουρανός, ουρανός ευγήκε. Ενε καλά. Καραβοκύρης, καραβοκύρης τα γρήκα. Καραβοκύρης τα γρήκα. Επανάμεσης, ανάμεσης πελάγου.
Την ηχογράφηση στο Βουβάς Φακίων και συγκεκριμένα στην Παναγία τη Θημιανή την πραγματοποιήσαμε με τον ηχολήπτη της ΕΡΤ, τον Κώστα Αδάμ. Γράψαμε σε 4 κανάλια ήχου και παρότι είχα τη δυνατότητα στο μοντάζ να κόψω τα τζιτζίκια, το άφησα και όπως μου είπε και ο Θάνος, ο Τζίτζικας κρατά το ίσο σε αυτό το υπέροχο ριζίτικο που μας τραγούδησε ο Κανάκης Γερονιμάκης. Αλλά μια και συζητούμε τόση ώρα για γάμο, να μην ακούσουμε και ένα σκοπό γάμου. Επήραμε την Πέρδικα λοιπόν, Θάνο. Την επήραμε.
Deeper.
Και με την Πέρδικα, αυτή την Πέρδικα, το σκοπό του γάμου της Δυτικής Κρήτης, κυρίες και κύριοι, φίλοι ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας, συνδεόμαστε τώρα με το Βουβά Σφακίων και εκεί θα συναντήσουμε την Ελένη και τον Κανάκη Γερονιμάκη. Κυρία Ελένη.
Ναι, σας ακούω.
Καλό απόγευμα.
Ευχαριστώ επίσης.
Κυρία Ελένη, δεν μπορώ να ξεχάσω και το μοιράζομαι μαζί σας και το μοιράζομαι και με τους ακροατές. Την αυλή σας. Την υπέροχη αυλή.
Εντάξει, δηλαδή, μια αυλή σαν όλες είναι εδώ στο χωριό.
Δηλαδή, δεν είναι σαν όλες τις αυλές, γιατί βγαίνετε έξω από το σπίτι και βλέπετε το απέραντο γαλάζιο. Βλέπετε
ναι,
το λιβικό πέλαγο
ναι,
και,
ναι,
και τη γάβδο.
Η αλήθεια είναι ωραία.
Δηλαδή, έχω πριν από ένα μήνα πραγματοποίησα το ταξίδι, αλλά δεν μπορώ να το ξεχάσω. Δεν μπορώ να ξεχάσω το σπίτι σας. Είμαι εκεί, σε αυτή την αυλή. Οδηγώ στη Μεσογείο και σκέφτομαι την αυλή σας.
Την αυλή μας.
Αλλά να σας πω όμως και κάτι άλλο ακόμη.
Ναι.
Σκέφτομαι και τις σφακιανές πίτες που έφαγα.
Ναι. Εδώ να έρθετε να σας δείξω κάποια στιγμή πώς.
Για να πούμε, κύριε Ελένη, πώς φτιάχνουμε τις σφακιανές πίτες.
Ζυμώνομαι τη ζύμη. Στη ζύμη μέσα βάζομαι το αλεύρι σε μία λεκάνη, ρίχνομαι λίγη τσικουδιά, λίγο λαδάκι και λίγο αλάτι. Μετά βάζομαι νερό και το μαλάσομαι που λέμε εκεί και κάνουμε μία ζύμη να μην είναι σφιχτή, να είναι λίγο πιο ελαστική για να μπορεί να μπει η μυζήτρα μέσα να μην σκάσει όπως το κάνουμε.
Ναι.
Αυτό είναι τώρα η ζύμη. Μία ζύμη μαλακή με το αλεύρι.
Και την αφήνουμε να ξεκουραστεί τη ζύμη?
Εγώ την αφήνω λίγη ώρα στο ψυγείο. Μπορεί και μία μέρα.
Μάλιστα.
Καθένας ανάλογα όπως μάθει.
Ναι.
Μετά μαλάσαμε τη μυζήτρα. Την κάνουμε να είναι έτσι, αυτό να μην έχει νερό και αυτή τη σουρώνουμε. Κάνουμε μικρά βολαράκια και ανοίγουμε, παίρνουμε ένα βόλο από τη ζύμη και ένα από τη μυζήτρα. Ανοίγουμε με ένα... Εγώ έχω ένα ξυλίκι και ανοίγω λίγο ένα στρογγυλό πραγματάκι και βάζω τη μυζήτρα. Το μαζεύω από γύρω, 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 το κλείνω. Και μετά σιγά, σιγά, σιγά το πατάω και το κάνω στρογγυλό, βάζω με το ξυλίκι. Άμα είναι σωστά η μυζήτρα και δεν έχει υγρασία και η ζύμη να μην είναι σφιχτή, γίνεται μία χαρά. Ανοίγουν και έτσι γίνεται η πίτα.
Ναι.
Στις αρχές όταν τις πρωτοσιάζομαι όλοι μας, εντάξει, χαλάμε και μερικές, μετά μαθαίνομαι.
Και θέλει βέβαια και το υπέροχο μέλι, το θυμαρίσιο μέλι που έχετε εκεί στο Βουβά Σφακίων.
Ναι, όποιος του αρέσει με το μέλι,
ναι.
Εντάξει, βάζομαι λίγο μέλι από πάνω. Άλλοι τι θέλουν με μέλι, άλλοι σκέτη, καθένας όπως του αρέσει.
Κοιτάξτε να δείτε, ο Κανάκης μπορεί να είναι ποιητής και να γράφει πολύ ωραίες ματινάδες και να τα λέει και πολύ ωραία και ξέρει και πολύ καλά την ιστορία, αλλά και εσείς όμως είστε φοβερή μαγείρισα και αυτό μπορώ να το πω και να
τώρα,
το...
Εντάξει, για το σπίτι, τα παιδιά, αυτά, εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά του Κανάκη.
Ναι.
Γιατί όποιος ασχολείται παρετάει και το σπίτι του.
Μάλιστα. Ο Κανάκης είναι εκεί δίπλα σας και θέλουμε να μας τον δώσετε για να μας πει.
Να σας το δώσω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κυρία Ελένη, εμείς σας ευχαριστούμε πολύ και για τη φιλοξενία.
Καλά,
και...
Να έχετε υγεία.
Και
γεια
εσείς.
Σας από μένα. Πάρε.
Κύριε
σας, τι κάνετε.
Γεια σας κύριε Κανάκη, πώς είστε? Τώρα σας ακούμε και ζωντανά εδώ στο ραδιόφωνο, στην ελληνική ραδιοφωνία.
Δεν ακούω, μου είπε η κυρία Προλίκου πως θέλετε να πω μια ματινάδα.
Μια ματινάδα μας τη χρωστάτε, κύριε Κανάκη.
Εκεί.
Λοιπόν.
Ναι.
Εκεί.
Ναι.
Εκεί, ρε
παιδί. Εντάξει.
Ακούς τώρα.
Όχι.
Κύριε Γερονιμάκη.
Δώσε μου να τους πω.
Κύριε Γερονιμάκη, κυρία Ελένη, δεν μας ακούει όμως, μπορείτε να
όμως να σας πει τη ματινάδα.
Την περιμένουμε πώς και πώς να την ακούσουμε.
Ωραία, εντάξει.
Γιατί με αυτή θα κλείσουμε το ραδιοφωνικό ντοκιματέρ.
Ανάθεμα τον κορονιό, φωτιά να τον εκάψει. Γιατί ήρθε στον πλανήτη μας να τον αναταράξει. Ο τεχνικός πολιτισμός είναι κι αυτός εχθρός μου, γιατί επεξεργάζεται το ύστερο του κόσμου. Γεια σας, ευχαριστώ πολύ.
Εμείς κύριε Κανάκη. Λοιπόν, Κανάκης Γερονιμάκης, γεννηθείς το 1926.
Εγώ δεν ακούω.
Ναι. Κυρία Ελένη, σας ευχαριστούμε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Εμείς σας ευχαριστούμε, να είστε καλά.
Να είστε γεροί και δυνατοί.
Και εσείς,
σας ευχαριστούμε.
Και εσείς. Ευχαριστώ, γεια σας.
Καλό απόγευμα.
Επίσης.
Λοιπόν, επιστροφή στην Αθήνα από το Βουβά Σφακίων. Εκεί λοιπόν συναντήσαμε και ζωντανά πια τον Κανάκη Γερονιμάκη που μας είπε τη μαντινάδα για τον κορονοϊό. Ο Κανάκης Γερονιμάκης γεννήθηκε, κυρίες και κύριοι, το 1926. Και όταν του πήραμε τη συνέντευξη για λογαριασμό της ΕΡΤ, ήταν 95 χρόνων. Ένας άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει πολύ καλά την ιστορία, τελείωσε μόνο το δημοτικό σχολείο, αλλά διάβασε πολύ στη ζωή του. Ήταν φιλομαθής, έχει γράψει πολύ ωραία βιβλία, ζωγραφίζει κιόλας με παραδοσιακό τρόπο και ένα βιβλίο που έχω μπροστά μου είναι «Λεογραφική ξενάγηση στην Κρήτη». Έμετρη και σκητσογραφημένη, μέχρι τα μέσα του 20ου αιώνα. Ένα βιβλίο με την υπογραφή του Κανάκη Γερονιμάκη. Και εδώ ολοκληρώνεται και το δεύτερο μέρος του ραδιοφωνικού μας ντοκιματέρ.
Μέσω πελαγάρα με νίζω και έχω πλώρα το καημό και έχω την αγάπη πρίμα κι αλμπουρώ το χωρισμό και έχω την αγάπη πρίμα κι αλμπουρώ το χωρισμό. Θάλασσα, μη με διώχνεις μακριά, χωρίς με μου έχεις κάψει την καρδιά. Κόρφη του ψιλορίτη με παράπονο θωρώ και με δάκρυα την Κρήτη φεύγω κι αποχαιρετώ και με δάκρυα την Κρήτη φεύγω κι αποχαιρετώ. Αλλά σαν με ξορίζει